Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 9:30, ода Азаттық радиосы. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 12 февраль күнгө шейшемби Азаттык таңкы берилөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Өкмөттүн парламентке отчет берер алдында козголуп жаткан маселелер тууралуу баянды сунуштайбыз.
Картошканын баасы 5 сом 6 сом болуп атат. Ошол оптом баасы. Дыйкандар канча зыян тартты? Дыйкандар айтып атат, өкмөт бул маселе боюнча бир чечилүүдөн ишти чечкен жок да.
Ушул тапта Ооганстанда 18 жылга аяк баскан согушту баасы үчүн Талибан кыймыл менен сүйлөшүүлөр ургалдуу жүрүп жатат. Орусия Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү илгери сүрөп жатат. Алар америкалыктар Ооганстандан чыгып кеткенден кийин ошол орунду басып калгысы келет. Өзбекстандын президентине кайрылып, өзүн Кытайга кайтарбоону өтүнгөн Шинжаңдык казак Тайландта экени кабарланууда.
Мусулманбыз, мага көмөк бериңизчи. Азия Кытайдын колуна устата көрмөңүз.
Алдыдагы жарым саатта жогоруда айтылган темаларга кененирээк токтолобуз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды оогор режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдө мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Сөз Каным Гүлелкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда аскерий тигучак кулап, борттогу 4 аскер каза болду. UH-1 үлгүсүндөгү тигучак 11 февралда Стамбулдун Чекмикой районунда көп кабаттуу үйлөр жайгашкан аймагына кулаганын шаардын губернатору Али Ерликая твиттерге жазды. Тигучак авариялык конуу жасаган, тургундардын жабыркагандар болгон эмес. Стамбулдун прокуратурасы кырсыктын себептери азырынча белгисиз экенин, иликтөө иштери башталганын кабарлады. София шаарындагы Британиянын элчиси Эмма Хопкинс Болгариянын бийлик жетекчилери менен ишкер Эмилиан Гебрефтин уландырылышын талкуулады. Ишкерди улантууга Скрипальдардын ишине аралашкан деп шектелген дагы бир орус жараны аралашкан болушу мүмкүн. Эркин Европа Азаттык радиосунан болгар кызматы билдиргендей, Британ элчиси менен жолугушууда Болгариянын премьер-министри Бойко Борисов, өлкөнүн башкы прокурору Мотир Сацаров жана ички иштер министри Младен Маринов катышты. Биз уландырууга жана шектүү орус жаранын биздин өлкөдө жүргөнүнө байланыштуу бардык фактыларды жана жагдайларды аныктоо үчүн ишти чогуу улантабыз, деди Маринов. Элчи Хопкинс жолугушуунун соңунда Британия бир нече айдан бери Гебрефтин уландырылышы боюнча Болгариянын атайын мекемелери менен кызматташып жатканын айтты. Башкы прокурор Сацаровдун айтымында Гебрефтин үйүн иликтей баштаганда анын кофесинен жана тамак ашынан зыяндуу курт кумурскаларды жок кулууга колдонулган зат аныкталган. Мурдараак Гебрефтин анализдеринен новичок тобуна кирген уулу заттын калдыгы табылганы кабарланган. Болгар ишкери Эмилиан Гебреф 2015 жылы уландырылган. Анын компаниясы Украинага курал жарак жеткирүү менен алектенет. Бишкекте коомдук саясий жана мекенчил күчтөр экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын маселесин талкуулайт. Уюштуруучулар жаңы жагдайларга байланыштуу иштер кайра каралышы керек деп эсептешет жана бул багытта өз алдынча чечим кабыл албай жатат деп башкы прокуратураны сындап жатышат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо маселеси былтыр 24 ноябрда өткөн курултайда көтөрүлүп резолюцияга киргизилген. Бүгүн 12 февралдагы жыйында анын аткарылышы талкууланат. Ага саясатчылардын адвокаттары, прокуратура органдарынын өкүлдөрү чакырылган. Бул тууралуу курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Бузурманкулов Азаттык радиосуна билдирди. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмдун маалыматына караганда, ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашат. Жээнбеков бийликке жаңы келген айларда комиссия түзүлүп 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүндүгү айтылган, бирок бул маселе көтөрүлбөй, иштердин басымдуу бөлүгү карала элек. Кыргызстанда учурда саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотонов, Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган. Соттолгондордун баары сот чечимдери саясий буйрутма катары баалашат. Бишкек шаардык соту Бурулай Турдалы кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевтин апелляциялык арызын карайт. Айыпталуучунун энеси Гүлипа Бөдөшеванын азаттык айтымында соттук териштирүүдө күбө катары Бурулайдын бирге окуган курбу кызы суралышы күтүлүүдө. 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө Марс Бөдөшевти айыптуу деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн режимде камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын досу Акмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразылык билдирип Бишкек шаар сотуна кайрылышкан болчу. Бурулай Турдалы кызы былтыр 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Ал эми Чүйдүн Ала Мүндөн райондук сотунда каралып жаткан Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча 11 февралга белгиленген процесс күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 15 февралга жылдырылды. Эстония соту коргоонун күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы офицери майор Денис Метсавасты Орусиянын кызыкчылыгы үчүн тынчылык кылган деп айыптап 15 жылга эркинен ажыратты. Ушундай эле берене менен анын атасы Петр Волин 6 жылга соттолгонун Постмис басылмасы жазды. Тергөөнүн версиясына караганда айыпталуучу жашыруун маалыматтарды Орусиянын башкы штабынын башкы башкармалыгына берип турган. Метсавас орус чалгынчылар менен 10 жылдай, атасы 5 жылдай иштешкен. Маалыматтар үчүн алар акча алып турушкан. Ата бала 2018 жылы сентябрда кармалган. Кыргызстанда контрафакт товарларды чыгаргандарды текшерүү сунушталды. Бул маселени Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы спикер Чыныбай Турсунбеков аларга келген видео материалдарды көргөн соң көтөрүп чыкты. Эл өкүлү Кыргызстандын аймагында антисанитардык шартта бир эле жерде шампунь жана көк чай даярдалып жатканын белгилеп жатат.
Экосистемасы иштеш керек, караш керек. Мыйзамсыз контрафакт чыгарган сектор боюнча маселе көтөрүлдү. Инвестиция жөнүндө айтып атабыз, контрабандный же контрафактный болбош керек. Инвестиция деген расмий болуш керек, анан Кыргызстандын экономикасына пайда келиш керек, бюджетине салык төлөш керек. Расмий иштегендерге да тоскоол коюп атат, мамлекетке зыяндан башка пайдасы жок.
Буга чейин Ош шаарында мыйзамсыз түрдө жасалма шампунь чыгарып жаткан кытайлык ишкер колго түшүп сурак берген болчу. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын жетекчилик ордуна бир да талапкер арыз тапшыра элек. Бул тууралуу каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Жипар Жекшеев азаттыкка билдирди.
Бир ограничение жок, эч кандай, эч ким чектебейбиз. Ким кааласа баары тең конкурс катышсын, ким жеңсе ошону иштей берет. Бизге жолдо болбойбуз. Азырынча жок да, мындай реальный мен билбейм. Мындай оозеки кызыккандар көбүрөөк болуп атат.
КТРКнын жетекчилигине сынак 18 январда жарыяланган. Арыздар 18 февралга чейин кабыл алынат. Жетекчини байкоочу кеңеш жабык добуш берүү жолу менен тандайт. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Журналисттик иликтөөлөр фонду бүгүн 12 февралда Бишкек шаарында сынактын жыйынтыгын чыгарат. Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү багытталган сынак былтыр декабрдын соңунда жарыяланган. Ага жалпысынан 30 ашуун иш келип түшкөн. Фонддон кабарлашкандай, жеңүүчүлөр акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом менен сыйланат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду былтыр сентябрда ишке киришкен. Уюм ошондой эле иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турмай болгон.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен бүгүн Канымгүл Эликеева тааныштырып турат. Ошол жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы кененирээк окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору маалымдагандай 12 февралда күндүз көпчүлүк аймактарда кар жамгыр жаай турган. Жаайт, чүй менен Талас өрөөнүндө абанын температурасы 1+6, Баткен облусунда 2-7, Ош жана Жалал Абад аймактарында 3-5, Ысык Көл дубанында 0+5, Нарын облусунда 0-5 градус болот. 12 февралда Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду өткөн күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү жалпы салык саясатын жүргүзүүнү толугу менен мамлекеттик салык кызматына берип, ал аркылуу ишти
жөнөкөйлөштүрүү салык чогултуунун ачык айкындыгын камсыздоо максатын алдыга коюп жатат. Ошол эле мезгилде парламентте өкмөт экономикалык өсүштү камсыздоо жагынан ишти ордунан жылдыра албай жатат деген сындар айтылууда. Өкмөттүн парламентке отчет берер алдында козголуп жаткан маселелер тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баярдайт.
Өткөн ишемби күнү өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев мамлекеттик салык кызматынын жыл жыйынтыгын чыгарган жамааттык жыйынына катышты. Анда 2018 жылдагы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы жана салыктык карыздарды өндүрүү маселелери талкууга алынды. Салык кызматы өткөн отчеттук мезгилде 79 миллиард 583 миллион сом өлчөмүндө салыктар менен төлөмдөрдү чогултканы белгиленди. Муну менен мурдагы 2017 жылга салыштырмалуу салыктардын түшүшү 6 миллиард 122 миллион сомго, же болбосо 8.3% көбөйгөнү көрсөтүлдү. Анткени менен Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутат Алы Карашев өкмөттүн кирешенин өскөнү туурасында расмий маалыматына ишенбестигин айтты.
Жыл жыйынтыктап өкмөт мына биздин экономикалык өсүш, ички дүн продукциябыз 3.5% өстү деп. Эмнени себебен өстү? Кандай өстү? Инвестициябыз төмөндөп атат, жумушсуздардын саны көбөйүп атат былтырга караганда. Экономикалык өсүш болгондан да болбош керек. Жумушчу орундар көбүрөөк түзүлүш керек болчу да. Бир гана нерсе жакшы көрсөткүч экен, биздин мигранттардын которгон акчалары былтырга салыштырганда 200 миллион долларга көбүрөөк болуп атат. Ички дүн продукциянын көрсөткүчүн ошол берип атат деп атам, кошумчанычы, андай болсо.
Ошол эле кезде премьер-министр катышкан салыкчылардын жыйынында 2018 жылы салыктын кээ бир түрлөрү боюнча план божомол ашыгы менен аткарылганы боюнча отчет берилди. Алсак, пайыз салыгы 218% аткарылса, кум төргөнүнөн түшкөн дүн кирешеге салык 122%, салыктык эмес келип түшүүлөр 110%, бирдиктүү салык 110% аткарылганы мисалга алынды. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаров салык тутумунун ачык айкындыгын камсыздоо аркылуу салык чогултуунун деңгээлин жогорулатуу маселеси чечилип жатканын кошумчалады.
Кийинки жылда өсүү темпин Мухаммедкалы Шөкеевич өзү 20% деп белгилеп кетти. Биздин бюджетибизде 14% өсүү каралган. 2019 жылы 89 миллиард, башкача айтканда 9.5 миллиардка салыктарды көп жыйнашыбыз керек. Бизде канча салык төлөөчү бар, алардын ИНН да автоматташтырылган түрдө киреше салыгын кайсы биздин салык төлөөчү төлөгөн маалыматты дагы биз автоматтык түрдө бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев 2019 жылдан тарта салык чогултууну жаңы деңгээлге көтөрө турган жаңы фискалдык саясат ишке кирээрин билдирди. Муну менен өкмөт башчысы тармактагы ири өлчөмдө салык жашыруу сыяктуу терс көрүнүштөр жоюлуп, бюджеттин киреше бөлүгү өсөрүн убада кылды.
Бардык салык чогултуу саясаты, функциясы салык кызматында болсун деп атабыз да. Отчеттордун баарын жөнөкөйлөштүрүп, киреше салыгы менен социалдык төлөмдөр бир формада тапшырыш керек азыр. Бир программа иштеш керек азыр. Быйыл бизде эң чоң социалдык билдеттер турат. Медицина тармагын, билим берүү тармагында айлык маселесин. Биз социалдык маселелерди чечүү боюнча мына 19 жыл ушулардын баарын аткарыш үчүн биз жогорку деңгээлде жана коюлган тапшырмаларды бүтүрүшүбүз керек.
Анткени менен парламент депутаты Нодурбек Каримов азыркы өкмөт бир жылдан бери жергиликтүү картошканы сыртка сатууну чече албай жатканын сынга алды. Мына ошонун кесепетинен дыйкандар чыгымга учурап жатканын айткан депутат Нодурбек Каримов өкмөт бул маселе боюнча Өзбекстан менен тиешелүү деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай жатканын мисал келтирди.
Картошканын баасы 5 сом 6 сом болуп атат. Ошол оптом баасы. Дыйкандар канча зыян тартты? Дыйкандар айтып атат, өкмөт бул маселе боюнча бир чечилүүдөн ишти чечкен жок да. Эртең мына күн жылыгандан кийин сактаган картошкаларды алып чыгып сатылыш баштайт. Каякка сатат? Өкмөттө чарба министрлигинде так бир план болуш керек каякка сатышы боюнча. Өкмөт ушу боюнча чара көрбөсө эртең дыйкандар канча зыяндар тартып калат.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев болсо өкмөт жаңыча иштей албай жатканын айтып, анын ар бир кадамы максатка ылайык негизделиши керек болчу дейт. Депутат Жанар Акаев буга мисал катары өкмөттүн туризм боюнча мамлекеттик ишкана ачуу демилгесин жаңылыш чечим катары белгиледи.
Мына жакында эле премьер министр кыргыз туризм деген мамлекеттик ишкана ачууну сунуштады. Бюджети 50 миллион деп атат. Мындай өнүккөн өлкөлөр бардыгы мамлекеттик ишканалардан азыр качып атат. Бюджетибиз тартыш болуп атканда жаңы ишкана түзүп, кошумча жаңы иш орундарын премьер министр дагы түзүп атат да. Маданият министрлиги турат, ал жака туризм карайт. Мына туризм департамент кошумча штаттарды кошуп берип, буларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берсе болот эле. Премьер министр мырзанын же курсташтарына дагы бир иш орун керек болуп атабы?
Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Максат Дамир уулу болсо, эмне себептен кыргыз туризм мамлекеттик ишканасын түзүү чечими кабыл алынганын төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана кыргыз туризмдин өзүнүн уставында белгиленген Кыргызстандын туризмин чет өлкөгө, дүйнө жүзүнө баягы атын чыгаруу боюнча брендин рекламасын, инвестицияны тартуу боюнча анан мамлекеттик карандыда турган ишканалардын оптималдаштырууда. Мыйзам долбоору Кыргызстандын туризмин өнүктүрүүгө аябай жакшы эле салым кошот эле деп ойлойбуз да.
Өкмөт жаз айларында салттуу бир жылдык отчетун тапшыруу үчүн парламентке келери белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Ушул тапта Ооганстанда 18 жылга аяк баскан согушту басуу үчүн Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөр ургаалдуу жүрүп жатат. Өткөн аптада Москвада Талибан кыймылы менен экс-президент Хамид Карзай баштаган Ооган коомчулугунун делегациясынын сүйлөшүүсү 2 күнгө созулду. Андан мурун Вашингтондун делегациясы менен талиптердин өкүлдөрү Катарда жолугуп 6 күн сүйлөшүү жүргүзгөн. Берлинде эл аралык алакалар боюнча Европалык кеңеш деп аталган аналитикалык борбордун эксперти Густав Грессел кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп бергенде сөздү Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү Москва менен Вашингтондун ролунан баштады. Орусия Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү илгери сүрөп жатат. Алар америкалыктар Оогонстандан чыгып кеткенден кийин ошол орунду басып калгысы келет. Акыркы окуяларга назар салсак, америкалыктар чыгып кетүүдөй болуп калды. Бир жагынан бул орустарга борбор Азияда өз таасирин арттырып, позициясын бекемдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Экинчи жагынан орустарга мүнөздүү болгондой, постсоветтик аймакта өзүнүн аскер күчтөрүн жайгаштыруу максатын ишке ашырат. Орусиянын башкы көздөгөнү ушул факторлор.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкектеги басма сөз жыйынында америкалыктар тынчтык сүйлөшүүлөрүн менчиктеп алгысы келип жатат деп айтты. Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр ургаалдуу жандангандан соң Вашингтон менен Москванын атаандаштыгы да башталгандай. Сүйлөшүү күткөндөй натыйжа беребиз, сиздин оюңуз кандай?
АКШ президенти Трамп мүмкүн болушунча эртерээк ооган жергесинен жоокерлерин чыгарып кетүүнүн аракетинде. Америкалык аскердик жетекчилик болсо, Ооганстанда дагы калууну туура көрөт. Анткени согуш али бүтө элек. Талибан кыймылына ишенич жок. Бул эми Вашингтондогу ички талаш тартыш, бирок кандай болгон күндө да америкалыктар чыгып кетерден мурда бардык тарапты канааттандыра турган шарт түзүлөт го. Мен жеке пикиримде Талибандын бийлигине ишене албайм. Орусиянын эң башкы көздөгөнү америкалыктардын чыгып кетиши. Андыктан алар талиптерди жакындан колдоп, сүйлөшүүлөргө аралашып, алардын көз карашына таасир этип, америкалыктардын толук чыгып кетишин талап кылууга шыккактап жатат. Орустар Ооганстанда чектелген сандагы америкалыктар калгандан көрө өлкөнү талиптер толук колуна алышын артык көрүшөт. Америкалык аскердик жетекчилик менен тышкы иштер мекемеси Ооганстанда аз санда болсо дагы өз контингентин калтыргысы келет. Бул Орусиянын стратегиясынын биринчи багыты. Экинчи маанилүү нерсе, Орусия Талибан кыймылы кандай бийлик жүргүзөрүн, алардын исламчыл радикализмге негизделген идеологиясы коңшуларга кандай коркунуч жаратарын билет. Мына азыр орустар ушулардын бардыгын салмактап туруп, америкалыктардын толук чыгып кетишине жетишүүнүн аракетинде. Талибан Ооганстанда бийликти колуна алган соң, Москва Борбор Азия өлкөлөрүнө таасирин күчөтүп, аскер күчтөрүн көбөйтүп, Ооганстан тараптан келген коркунучка каршы күрөшөбүз деген жүйө менен чек араларды кайтарууга активдүү көмөктөшө баштайт. Москва буга чейин жарым жартылай жасаган ишин күчөтөт.
Анда Вашингтондун позициясы кандай болот? Америкалыктар согушту бүтүрүп эле Ооганстандан чыгып кетүүнү көздөп турабы?
Кошмо Штаттар бул маселеге келгенде ич ара бөлүнүп калды. Анткени президент Трамп бирди кааласа, дипломаттары менен Пентагон башканы көздөйт. Бирок акыры барып Трампка баш ийишет. Анткени ал мамлекет башчы. Вашингтон ушул тапта жок дегенде Талибан кыймылынын жоочулары менен Ооган армиясынын ортосундагы ок атышууну токтоткусу келет. Ушул тапта Ооган өкмөтү өлкөнүн бир бөлүгүн башкарса, башка бир бөлүгү талиптердин көзөмөлүндө. Вашингтондун максаты Талибандын Перс булуңундагы өлкөлөрдөн барган исламчыл топторго баш калка берип, келечекте Аль-Каида жана Ислам мамлекети террор тобунун машыктыруучу борборуна айланышына жол ачпоого жетүү. Америкалыктардын дагы бир көздөгөнү тынчтык келишимине жетишилгенден кийин азыркы Ооган өкмөтү менен талиптер бийликти бөлүштүрүп, ага уруу башчыларындагы аралаштырууга жетишүү.
Сиз жогоруда айткан сценарий ишке ашса, Ооган согушунун жеңүүчүсү ким болот да, жеңилгени ким болот?
Албетте, Талибан утат. Анткени алар кайра бийликти колуна алып, өлкөнү башкарат. Орусия утат. Анткени алар америкалыктарды Оогандан толук чыгарууга жетишет. Ал эми аймакта кандай кырдаал түзүлөт? Бул суроого азырынча жооп жок. Талибан бийликке келген соң 2001 жылга чейинкидей аёосуз фундаменталисттик режим кайра өкүм сүрбөйбү? Согуштун айынан өз мекенинен бозгон Оогандардын аягы тыйыла элек. Талиптер кайра бийликке келсе, Ооган коомунда улуттук, уруулук, аймактык ажырым күчөйт. 2001 жылы америкалыктар Ооганстанга кире электе, бул өлкөдө согуш жүрүп жаткан. Оогандын келечеги АПИМ гүлдөгөн өлкөгө айланат. Мунун коңшу өлкөлөргө коркунучу дагы, кесепети дагы оор болот.
Мына ушул коңшу өлкөлөргө таасири тууралуу суроону сизге берейин деп турам. Сиз айткан сценарий ишке ашса, анын Борбор Азия чөлкөмүнө таасири коркунучу кандай болот?
Биринчиден, Ооган качкындар жана баңгизат аткезчилиги көбөйөт. Анткени Талибанга кандайдыр бир жол менен акча табуу керек да. Өзүңөр билгендей, Ооганстанда өндүрүш же лыжа тебүү сыяктуу акча түшкөн жайлар жок. Ошондой эле кырдаалга Сирия менен Ирак канчалык аралашат? Сауд Арабиясында, Иракта, Араб Эмираттарында акчалуу, таасирдүү, консервативдүү топтор бар. Алардын колунда каражат жана колдогон күчтөрү турат. Эгер ошол күчтөрдү Ирак менен Сирия сүрүп чыгарса, алар кайда барат? Талибан режими андай акчалуу, таасирдүү топтор менен ымала түзөбү же жокпу? Ошондой эле Талибан тышкы дүйнө менен кандай алака байланыш түзөт деген суроо турат.
Кадырман Угарман, сиз эл аралык калакалар боюнча Европалык кеңеште аталган аналитикалык борбордун эксперти Густав Грессель менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны менен Гүлай Машакеева маектешти. Эми биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки топтолгон кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Түркияда аскерий тигучак кулап, борттогу 4 аскер каза болду. Бишкекте коомдук саясий жана мекенчилик күчтөр экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын маселесин талкуулайт. Бишкек шаардык соту Урлай Турдалы кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевдин апелляциялык арызын карайт. Кыргызстанда контрафакт товарларды чыгаргандарды текшерүү сунушталды. Коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилик ордуна бир да талапкер арыз тапша элек. Бул кабарлардын кыскача гана мазмуну, алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми кезекте эл аралык баянга берсек, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жана эл аралык коомчулукка кайрылып, өзүн Кытайга кайтарбоону өтүнгөн Шинжаңдык казак Калымбек Шагыман Таиландта экени кабарланууда. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланган маалыматта Калымбек Казакстандан Ташкент эл аралык аэропортуна келип, бирок транзиттик аймакта кармалып, 9-февралда Бангкокко учуп кеткени айтылат. Азыр анын так кайсы жерде экени белгисиз. Нуржан Токтоназарова теманы улантат.
Кытайлык казак Калымбек Шагыман өткөн аптада Ташкент аэропортунан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, өзүн экстрадициялоо тууралуу Кытайдын өтүнүчүн четке кагууну суранды. Кытайда ал өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экенин айтты.
Мусулман аргы улта салт-дастырыбыз негизи окшостоо түрк калкыбыз го. Мусулманбыз. Маган көмөк бериңизчи. Асте Кытайдын колуна устата көрмөңүз.
Шинжаңдын 41 жаштагы тургуну Калымбек Шагыман АКШ, Германия, Британия жана Канаданын бийлигине да кайрылып, аны экстрадициялоого жол бербөөгө чакырган. Ал Кытайда буга чейин кысымга кабылганын билдирген. Кытайдын Өзбекстандагы элчилигинин кызматкерлери аны аэропорттун аймагынан алып чыгууга аракеттенгенин, бирок ал имараттан чыгуудан баш тартканын да белгилеген. Аэропортто камалып калган Шагымандын кайрылуусун казакстандык активисттер тараткандан кийин маселеге чет элдик басылмалар менен укук коргоочулардын көңүлү бурулду. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлоу Калымбек Шагыманды Кытайга өткөрүп берүү аны туңгуйка түртүүгө барабар деген пикирин билдирди. АКШнын Кытайдагы элчилиги 11 февралда Шагымандын тагдырына кооптонуп, анын эл аралык коомчулукка кайрылуусуна көз салып жатканын кабарлады. Элчиликтин басма сөз катчысы Associated Press агенттигине Калымбек Шагымандын иши боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгы менен тыгыз байланышта иштеп жатканын маалымдаган. Шагымандын кайда экени азырынча белгисиз. Журналисттер Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Тайландтагы өкүлчүлүгү менен байланышканда алар иштин купуялуулугуна шилтеп маалымат берүүдөн баш тартышты. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 9-февралда кытайлык казак Бангкокко учуп кеткенин билдирди. Өзбек бийлиги Шагыман буга чейин Тайландтан Ташкент аркылуу Алматыга учканын билдирип, бирок толук маалымат берген жок. Казакстандык басылмалар Шагыман Казакстанга белгисиз себеп менен кире албай, кайра Ташкентке кайтууга мажбур болгонун жазып чыгышты. Эл аралык укук коргоо уюмдары, Батыш өлкөлөрү жана Бириккен Улуттар Уюму Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда ислам динин туткан улуттук азчылыктар куугун тукталып, камалып жатканын билдирип келишет. Былтыр августта Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде мусулман динин туткан миллионго жакын киши кармалып турганын жарыялаган. Кытай бул жайлар түрмө деген маалыматтарды четке кагып, аларды билим берүү, агартуу борборлору катары мүнөздөгөн. Мындай борборлор аркылуу улуттук азчылыктарды интеграциялап, экстремизм жана террорчулукка каршы күрөшүп жатканын билдирген. Кытайда уйгурлар менен кошо кыргыз казактарынын да укугу бузулуп жатканы, алар саясий лагерлерде негизсиз кармалып турганы тууралуу кабарлардын тарай баштаганына 2 жылдын жүзү болду. Былтыр жыл соңунда Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздардагы өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүшкөн. Алар акыйкатчы институтуна да кайрылышкан. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов тарбиялоочу лагерлерде кармалган кыргыздар тууралуу кабар такталбаганын билдирди.
Эми баягы ал жерде көрсөтүлгөн бир топ фактылар мындай далилденген жок да, чындыкка жатпай калды да. 28 декабрь жаңы жылдын астында Кытайдын тышкы иштер министрлиги 12 мамлекеттин дипломаттарын алып, баягы биздин кыргыздар көрсөткөн центр трудовой эмне лагерь бирдеме дебеди беле, ошолорду барып кыдырып эметен такталбай калбадыбы? Демек калып чыгыпчы. Бирок ошого карабастан биз айттык, дагы бир текшерип, дагы карап бергиле деп. Азыр иш жүрүп атат да.
Ал эми Бишкекте негизделген Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Кытайда кыргыз улусундагы 50 миңдей жаран камакта. Былтыр 28-30 декабрда 12 өлкөнүн дипломаттары Шинжаңдын Үрүмчү, Кашкар жана Хотан аймактарындагы тарбиялоочу лагерлерди көрүп чыгышкан. Расмий Бишкек Шинжаңга Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин өкүлү да барганын ырастаган, бирок жабык жайларда канча кыргызга жолукканын, алардын абалы тууралуу маалымат берген эмес. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Расмий Бээжин Шинжаңда мусулман азчылыктарынын укугу бузулуп жатканы тууралуу Түркиянын билдирүүсүн четке какты. Кытайдын тышкы иштер мекемеси түрк тараптын дооматтарын жалган деп мүнөздөдү. Бишемби күнү Түркия Шинжаңдагы саясий лагерлерде 1 миллиондон ашык уйгурлар кармалып турганын билдирип, Бээжиндин мындай жайларды жабууга чакырган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кытайдын тышкы иштер министрлиги Шинжаң Уйгур автономдук районундагы кырдаал тууралуу Түркиянын билдирүүсүнө дүйшөмбү күнү жооп кайтарды. Министрликтин өкүлү Хуа Чунин Бээжиндеги маалыма жыйынында Анкаранын Шинжаңда уйгурлар сыяктуу бир катар мусулман азчылыктарынын укугу бузулуп жатканын жана белгилүү уйгур акыны Абдурахим Хейит камакта каза болгону тууралуу билдирүүсүн жалган деп мүнөздөдү.
Түркиянын айыптоолору калыпка негизделген, жүйөөсүз айыптоолор экени бышык. Кытай Түркияга бул боюнча нааразылыгын билдирди. Биз түркиялыктар туура жана туура эмес нерсени бири биринен айырмалай алат жана каталарын оңдойт деп үмүттөнөбүз. Алар туура эмес айыптоолорун артка алышы керек,
деп билдирди Хуа Чунин. Ишемби күнү Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басмасыз өкүлү Хами Аксой Шинжаңдагы кырдаал боюнча түрк тараптын расмий позициясын көрсөткөн билдирүү тараткан. Анда Кытайдын Буул районунда уйгурлар жана башка мусулман коомчулуктарынын укугун бузган көрүнүштөр күчөгөнү белгиленген. Ошондой эле бул билдирүүдө түрк тарап расмий Бээжинде саясий лагерлерди жабууга Бириккен Улуттар Уюмунун Шинжаңдагы абал боюнча чара көргөндүгүн.
1 миллиондон ашык уйгур түрктөрү өзүн биремдик менен камакка алынып, кыйноого кабылып жатканы жана жабык лагерлер менен абактарда саясий идеологияга сугарылып жатканы жашыруун болбой калды. Мындай лагерлерде камалбаган уйгурлар да чоң кысым алдында. Биздин кандаштар жана чет өлкөдө жашаган уйгур тектүүлөр бул аймакта жашаган жакындарынан кабар ала албай жатышат. Миңдеген балдар ата энесинен ажырап жетим калышты. Кытайдын бийлиги тарабынан 21-кылымда жабык лагерлердин кайра ишке киргизилиши жана уйгур түрктөрүнө каршы системалуу түрдө ассимиляция саясатынын жүргүзүлүшү адамзат үчүн чоң уят.
деп айтылган Түркиянын расмий билдирүүсүндө. Мындан сырткары түрк тарап ырлары үчүн 8 жылдык абак жазасын өтөп жаткан таанымал уйгур акыны жана музыканты Абдурахим Хейиттин Кытай түрмөсүндө каза тапканын бул трагедия Шинжаңдагы укук бузууларга карата Түркиядагы коомдук пикирди огу бетер күчөткөнүн кошумчалаган. Бирок Кытайдын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Хуа Чунин уйгур акыны тирүү экенин айтууда.
Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлүнүн билдирүүсүндө белгилүү уйгур музыканты Хейит абак жазасынын 2-нчи жылын өтөп жатканда каза тапканы айтылган. Бирок кечээ мен анын интернеттеги видеосун көрдүм. Бул анын тирүү гана эмес, дени сак экени күбөлөп турат.
Түрк тараптын билдирүүсүнөн көп өтпөй, жекшемби күнү Кытайдын эл аралык радиосу өзүн Абдурахим Хейит деп тааныштырган уйгур тилинде сүйлөгөн адамдын 26 секундтук видеосун жарыялаган. Андагы адам Кытайда улуттук мыйзамдарды бузган үчүн өзүнө карата иликтөө жүрүп жатканын, саламаттыгы жакшы экенин айткан.
Кадырман угарман, сиз Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 болду, Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырман угарман, бүгүн 12 февраль күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Орус-кыргыз президенттеринин Сочидеги жолугушуусу Путиндин Бишкекке жасалуучу сапарынын айрым темаларын ачкандай болду.
Мы так и договорились, будем.
Албетте, аскердик куруу тармагы, аскердик кызматташууга байланыштуу иштерди да талкуулайбыз.
Иранда 2 жумадан бери ислам революциясынын 40 жылдык салтанаттуу белгиленип жатат.
Инкылаптын алдында көп убада берилген, бирок бири дагы ишке ашкан жок. Үчүнчө көп сөз айтылып, эми Америкадан көз карандылыктан арылдык.
Ошондой эле бул чыгарылышта Түркиядагы журтташтарыбыз тууралуу баянды сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Канымгүл Эргеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда аскерий тиги учак кулап, борттогу 4 аскер каза болду. UH-1 үлгүсүндөгү тиги учак 11 февралда Стамбулдун Чекмикөй районунда көп кабаттуу үйлөр жайгашкан аймагына кулаганын шаардын губернатору Али Ерликая твиттерге жазды. Тиги учак авариялык конуу жасаган. Тургундардын жабыркагандар болгон эмес. Стамбулдун прокуратурасы кырсыктын себептери азырынча белгисиз экенин, иликтөө иштери башталганын кабарлады. София шаарындагы Британиянын элчиси Эмма Хопкинс Болгариянын бийлиги жетекчилери менен ишкер Эмилиан Гебрефтин уландырылышын талкуулады. Ишкерди улантууга Скрипалдын ишине аралашкан деп шектелген дагы бир орус жараны аралашкан болушу мүмкүн. Эркин Европа азаттык радиосунун болгар кызматы билдиргендей, Британия элчиси менен жолугушууга Болгариянын премьер-министри Бойко Борисов, өлкөнүн башкы прокурору Мотир Сацаров жана ички иштер министри Младен Маринов катышты. Биз уландырууга жанага шектүү орус жаранынын биздин өлкөдө жүргөнүнө байланыштуу бардык фактыларды жана жагдайларды аныктоо үчүн ишти чогуу улантабыз, деди Маринов. Элчи Хопкинс жолугушуунун соңунда Британия бир нече айдан бери Гебрефтин уландырылышы боюнча Болгариянын атайын мекемелери менен кызматташып жатканын айтты. Башкы прокурор Сацаровдун айтымында Гебрефтин үйүн иликтей баштаганда анын кофесинен жана тамак ашынан зыяндуу курт кумурскаларды жок кылууга колдон улган зат аныкталган. Мурдараак Гебрефтин анализдеринен новичок тобуна кирген уулу заттын калдыгы табылганы кабарланган. Болгар ишкери Эмилиан Гебреф 2015 жылы уландырылган. Анын компаниясы Украинага курал жарак жеткирүү менен алектенген. Бишкекте коомдук саясий жана мекенчил күчтөр экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын маселесин талкуулайт. Уюштуруучулар жаңы жагдайларга байланыштуу иштер кайра каралышы керек деп эсептешет жана бул багытта өз алдынча чечим кабыл албай жатат деп башкы прокуратураны сындап жатышат. Мурдагы бийликтин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо маселеси былтыр 24 ноябрда өткөн курултайда көтөрүлүп резолюцияга киргизилген. Бүгүн 12 февралдагы жыйында анын аткарылышы талкуу макулланат, ага саясатчылардын адвокаттары, прокуратура органдарынын өкүлдөрү чакырылган. Бул тууралуу курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Бусурманкулов Азаттык радиосуна билдирди. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бөйүкмөт уюмдун маалыматына караганда, ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашат. Президент Сооронбай Жээнбеков бийликке жаңы келген айларда комиссия түзүлүп, 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүндүгү айтылган, бирок бул маселе көтөрүлбөй, иштердин басымдуу бөлүгү карала элек. Кыргызстанда учурда саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотонов, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма катары баалашат. Бишкек шаардык соту Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевтин апелляциялык арызын карайт. Айыпталуучунун энеси Гүлипа Бөдөшеванын азаттык айтымында соттук териштирүүдө күбө катары Бурулайдын бирге окуган курбу кызы суралышы күтүлүүдө. 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурулайдын өлүмүнө Бөдөшевти айыптуу деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн режимде камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын досу Акмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразылык билдирип Бишкек шаар сотуна кайрылышкан болчу. Бурулай былтыр 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Ал эми Чүйдүн Аламүтүн райондук сотунда каралып жаткан Бурулайдын өлүмү боюнча 11 февралга белгиленген процесс күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 15 февралга жылдырылды. Сотто Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иши каралып жаткан. Эстония соту коргоонуу күчтөрүнүн башкы штабынан мурдагы офицери майор Денис Мецавасты Орусиянын кызыкчылыгы үчүн тыңчылык кылган деп айыптап 15 жылга эркинен ажыратты. Ушундай эле берене менен анын атасы Петр Волин 6 жылга соттолгонун Постимис басылмасы жазды. Тергөөнүн версиясына караганда айыпталуучу жашыруун маалыматтарды Орусиянын башкы штабынын башкы башкармалыгына берип турган. Мецавас орус чалгынчылар менен 10 жылдай, атасы 5 жылдай иштешкен. Маалыматтар үчүн алар акча алып турушкан. Ата бала 2018 жылы сентябрда кармалган. Бул өлкөнүн коргоонуу күчтөрүнүн колбашчысы генерал Рихитерас соттолуучулардын аракети Эстония менен НАТОго чоң чыгым алып келгенин билдирди. Кыргызстанда контрафакт товарларды чыгаргандарды текшерүү сунушталды. Бул маселени Жогорку Кеңеш депутаты Чыныбай Турсунбеков аларга келген видео материалдарды көргөн соң көтөрүп чыкты. Эл өкүлү Кыргызстандын аймагында антисанитардык шартта бир эле жерде шампунь жана көк чай даярдалып жатканын белгилеп жатат.
Экосистемасы иштеш керек, караш керек. Мыйзамсыз контрафакт чыгарган сектор боюнча маселе көтөрүлдү. Инвестиция жөнүндө айтып атабыз, контрабандный же контрафактный болбош керек. Инвестиция деген расмий болуш керек. Анан Кыргызстандын экономикасына пайда келиш керек, бюджетине салык төлөш керек. Расмий иштегендерге да тоскоолук болуп атат. Мамлекетке зыяндан башка пайдасы жок.
Буга чейин Ош шаарында мыйзамсыз түрдө жасалма шампунь чыгарып жаткан кытайлык ишкер колго түшүп сурак берген болчу. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Журналисттик иликтөөлөр фонду бүгүн 12 февралда Бишкек шаарында сынактын жыйынтыгын чыгарат. Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүүгө багытталган сынак былтыр декабрдын соңунда жарыяланган. Ага жалпы саны 30 ашуун иш келип түшкөн. Фонддон кабарлашкандай жеңүүчүлөр акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом менен сыйланат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду былтыр 14 сентябрь ишке киришкен. Уюм ошондой эле иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турмай болгон. Сыйлык тапшыруу аземине Эгизбаевдин ата энеси жубайы катышат. Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезинде мезгилсиз кайтыш болгон.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Каным Гүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы толугураак окусаңыз болот. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргенде 12 февральда күндүз көпчүлүк аймактарда кар, жамгыр жаайт, абанын температурасы чүй менен талас өрөөнүндө 1+6 градус, Баткен облусунда 2-7, Ош Жалабат аймактарында 3-5 градус, Ысык Көл дубанында 0+5, Нарын облусунда 0-5 градус болот. 12 февральда Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү баяндар менен улантабыз. Орус кыргыз президенттеринин Сочидеги күтүүсүз жолугушуусу Владимир Путиндин Бишкекке жасалчу сапарынын айрым темаларын ачыккандай болду. Келерки кездешүүдө Путин Сооронбай Жээнбеков менен негизинен аскердик кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрү дайын болду, бирок жолугушуунун алдында дагы чукул жолугушуунун зарылчылыгы эмнеде болду? Бул суроого кабарчыбыз Эрнис Нурматов жооп берүүгө аракет кылат.
Орусия жана Кыргызстандын президенттери Владимир Путин менен Сооронбай Жээнбековдун Сочидеги 9 февралдагы жолугушуусу тууралуу алгач орус маалымат каражаттары Кремлге таянуу менен жазып чыгышты. Эртеси 10 февралда гана кыргыз президентинин аппараты кабар таратты. Эки тарап тең ырастагандай жолугушууда орус президентинин Бишкекке болчу сапарынын темалары талкууланды. Муну Владимир Путин Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүдөн кийинки медиа брифингде да өзү ырастады.
Мы так и договорились, будем.
Азыр эле келишкенибиздей, биз эми кийинки жолугушууга даярданабыз жана сөзсүз түрдө экономикалык кызматташуу маселелери, Евразия экономикалык биримдигин бекемдөөнүн биргелешкен аракеттери боюнча сүйлөшүүлөрдү улантабыз. Албетте, аскердик куруу тармагы, аскердик кызматташууга байланыштуу иштерди да талкуулайбыз. Бул жаатта сиздердин ишканаларыңыздарга иш жүктөө үчүн албетте, биринчи кезекте аскердик өндүрүштүк комплекстериңиздерди карап чыгышыбыз керек.
Таможенного контура.
Жолугушуудан кийин массалык маалымат каражаттары үчүн атайын сүйлөгөн сөзүндө Сооронбай Жээнбеков жалпы сөздөр менен гана чектелди. Бирок ага чейинки сүйлөшүүдө бир топ маселелерди койгону Путиндин сөзүнөн белгилүү болуп турат. Анда биринчи кезекте аскердик кызматташуу, анын ичинде өзгөчө Орусиянын Кыргызстанда аскердик өндүрүш ачууга белсенип жатканы көрүнүп турат. Бул маселе аз күн мурдараак вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Бишкекте Орусиянын эксперттик тобу менен жолугушуу учурунда талкууланганы да белгилүү. Өкмөттүн сайтында жазылган кабарларга ылайык, анда тараптар Кыргызстандагы аскердик өндүрүш комплекси жана коргонуу өнөр жайынын өндүрүштүк ишканалары боюнча сүйлөшүшкөн. Учкай маалыматта айтылгандай, курал өндүрүү боюнча Бишкекте кыргыз-орус биргелешкен ишканасы ачылышы мүмкүн. Башка жагынан алганда, Кыргызстанда аскердик өндүрүштүк комплексин ачуу маселеси Орусияга бүгүн эле сунушталып жаткан маселе эмес. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бул туура демилге экенин жана ал Кыргызстан үчүн маанилүү экенин айтууда.
Бизде мурдагы аскердик коргоо багытында бир топ ишканалар бар эле да, билесиңер, мына 5-6 болгон да азырчы. Кээ бирлерим да акциядерине коом болуп калды, бирок толугу менен эмес да. Анда ошолордун акыбалы анча жакшы эмес. Биз болсо ошол 2014-2015 жылдары бүт ишканаларды талдап изилдеп чыкканбыз да. Ошонун баарын карап көрүп туруп биз маселе койгон элек жанагы аскердик өндүрүштүк мындай чоң корпорация түзсөк ким менен мүмкүнчө Россия тарап менен бирге деп. Ошол маселени эле улантса болуп атат деп ойлоп атам да мен.
Маалым болгондой, буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекке иш сапары менен келип, президент Путиндин сапарында каралчу маселелерди кыргызстандык кесиптеши менен талкуулап кеткен. Андан кийин эле Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. 9 февралда болсо өзү барып жолугушуп келди. Муну саясатчы Эдил Байсалов аргасыздык катары баалайт.
Кыргызстандын ички тышкы саясаты толугу менен Россиянын талабына дагы жооп берет. Баягыдай жалпы саясаттын максаты ошо жагынуу катары көрсөк болот.
Ал эми саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков болсо, президенттик жолугушуунун программасын президент өзү барып түзүп келип жатканын сынга алууда.
Эми мисалы үчүн президент Жээнбеков барганында ал жерде баягы острый маселелерди келгенде көтөрбөй турайлы, менде ситуация азыр кандай десем стабилдүү эмес деп ошол нерсени даярдап келиши мүмкүн. Эми башка могул экинчи база боюнча, могул гестер боюнча кандай мен азыр барып заявление кыла берсем болобу дегендей кылып даярданып атат да. А бирок бул жерден алыскы нерселерди караштын кереги жок. Бул жерде тышкы саясаттык баягы оппортунисттик баягы көз карама чечимдерден калына алынат да. Ошондуктан бул жерден рационалдык нерсе эч нерсе издештин кереги жок деп ойлойм.
Маалыматтарга ылайык, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары март айынын аягында болот. Бул айда Бишкекте ошондой эле өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн ортосундагы комиссиянын отуруму да өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берилүүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Дүйшеев таныштырат.
Вечерний Бишкек гезити жаңы санын президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин расмий эмес жолугушуусун чагылдырган Сочидеги жолугушуу аттуу баш тема менен ачып, вице-премьер министр Жеңиш Разаков жазаларды аткаруу кодексин талкуулоо боюнча тегерек үстөлдүн ишине катышканын, тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков президенттин кабыл алуусунда болгонун маалымдады. Үй бүлөлүк биргелешкен медицина борборунун эксперти Гүлнара Жүндубаеванын кызамык оорусу боюнча кеңири маеги да гезиттин бүгүнкү санында. Владимир Путин Россиянын Кыргызстандагы дипломаттарын кесиптик майрам менен куттуктаганын, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Комил Рашидов Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканага келип, китепкананын башчысы Жылдыз Бакашевага Алишер Наваинин китептерин тапшырганын, 23 марттан тартып республика боюнча элди жана турак жайларды каттоо башталарын, ал 2020 жылдын 1 мартына чейин созуларын, 15 февралдан тартып Бишкектин көчөлөрүн иликтөө жүргүзүлөрүн, ага ылайык ремонтко муктаж көчөлөр оңдоп түзөө долбооруна киргизилерин, саясатчы мурдагы элчи Замира Сыдыкованын уулдары Элдар Сыдыков менен Тенгиз Сыдыков АКШнын Вирджиния штатынын сотунда түрмөгө кесилишкенин, 28 жаштагы Тенгиз Сыдыков эми штаттын түрмөсүндө 36 ай олтуруп чыгарын, ал эми 4 жылга кесилген Элдар Сыдыков кайсы түрмөдө олтурары белгисиздигин, Замира Сыдыкованын уулдары Америка Кушмуш Штаттарында жашап жүрүшүп, электрондук которуу жолу менен көз боемочулук кылган жана акчаларды адалдоо жолуна барган деген күнөө менен жазага тартылышканын кабарлады. Гезитте мигранттардын пенсиясы тууралуу Зинаида Сорокинанын, ошондой эле Гастробайтер жана Груз 200 деген рубрикалардын алдында гезиттин Москвадагы кабарчысы Евгений Денисенконун макалаларын окуйсуздар. Футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов Азия футбол конфедерациясынын вице президенттигине талапкерлигин коюп жаткандыгына байланыштуу отставкага кетип, анын ордуна Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти болуп Канатбек Маматов шайланганын, Канатбек Маматов эмгек жолун Оштун Алай командасында баштап белгилүү футболист болгонун, 2007 жана 2009 жылдары Жогорку Кеңештин кайсыл бир фракция жетекчисинин жардамчысы болуп иштегенин жана ал боюнча жетиштүү маалыматты жана спорт багытында башка кабарларды Вячеслав Аникиндин макалаларын окуп таанышсаңыздар болот. Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик сырттын көркөм жетекчилигине Аида Акматова дайындалганын, Аида жааны буту менен атуу боюнча сыртты сүйгөндөрдүн кеңири катмарына белгилүү сирк артисти болуп саналарын, ал ошону менен бирге убагында Бүбүсара Бешиналиева атындагы университетти жана Кыргыз юридикалык академиясын бүтүрүп чыкканын жазды. Вечерний Бишкектен булардан тышкары Гапарайтиев атындагы сүрөт музейине эми көзү көрбөгөн жана начар көргөн адамдар келип кадимкидей сүрөттөрдү көрүп чыгууга мүмкүндүк алышаарын, анткени Амангелди Жумабаев менен Каныкей Кененсалиева ушундай долбоорду иштеп чыгышканын, бул долбоор менен биринчилерден болуп таанышып чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындан ары көзү начар көргөндөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кубануу менен билдиргенин Айжан Мамбеталиева баяндады. Кинобет Гүлбара Төлөмүшованын кыргыз киночуларынын ийгиликтери тууралуу кезектеги макаласы да гезиттин бүгүнкү санына жарыяланды. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шайлобек Дүйшеев сиреп салды. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурларын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейин топтогон кабарлардын кыскача мазмунун айтып өтөйүн. Түркияда аскерий тигучак кулап, борттогу 4 аскер каза болду. Бишкекте коомдук саясий жана мекенчилик күчтөр экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын маселесин талкуулайт. Бишкек шаардык соту Бурлай Турдал кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевдин апелляциялык арызын карайт. Кыргызстанда контрафакт товарларды чыгаргандарды текшерүү сунушталып жатат. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Аларды Азаттык Чекит Орг сайтына кирип кеңирээк окусаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Иранда 2 жумадан бери ислам революциясынын 40 жылдыгы салтанаттуу белгиленип жатат. 11 февралда Тегеран жана башка шаарларда өкмөт уюштурган демонстрацияларга карабай 100 миңдеген киши катышты. Катардагы ирандыктардын бир бөлүгү шахтын кулатылганын карапайым эл үчүн жакшы болду деп эсептешсе, башкалары инкылап максаттарына жеткен жок деген ойдо. Айнура Жекши кызы айтып берет.
Башкала Тегерандын Азади аянтында өткөн иш-чарада президент Хасан Роухани сөз сүйлөп, революциялык жана улуучул ырлар жаңырып турду. Президент карга карабай чогулган 10 миң деген кишиге кайрылуусунда АКШ Иранга каршы кутум уюштурганын айыптады. Жана Вашингтон менен өнөктөштөрүнүн кысымына карабай, өлкөнүн аскердик кубатын, ракета программасын арттыруу аракеттери улана берерин белгиледи. Ирандын башка шаарларында да 100 миңдеген жоокер, динаятчы, жөнөкөй адамдар демонстрацияларга катышты. Көчөлөрдө илинген баннерлерде Америкага өлүм, Израилге өлүм, АКШ утулуштарынын 40 жылдыгы деген жазууларды көрсө болот. 79-жылкы инкылапты эскерүү Иранда жылына 1 февралда башталат. Мындан 40 жыл мурун дал ошол күнү Аятолла Рухолла Хомейни Франциядан 14 жылга созулган бозгундан кайтып келип, Ислам Жумуриятынын жогорку көсөмү болуп калган. 11 февралда АКШ колдогон акыркы шах Риза Пахлавинин бийлиги кулатылып, 2,5 миң жылдык монархияга чекит коюлган. Ошентип Иранда 40 жылдан бери өкүм сүрүп келаткан шиилердин ашынган динаятчыларынын режими орноду. Инкылап жөнүндө бүгүнкү ирандык жаштардын көз караштары бир кылка эмес.
Азыр эми баардыгы эл тарабынан шайланат. 40 жыл мурун элдин андай укугу жок эле. Шах буйрук бере берчү, анын айткандарын сөзсүз аткарыш керек эле. Бүгүн арадан 40 жыл өткөндөн кийин биздин ракеталар, ядролук технологиябыз жакынкы чыгыштагы жана дүйнөдөгү жетишкендиктерибиз чар тарапта сөз болуп келатат.
Инкылаптын алдында көп убада берилген, бирок бири дагы ишке ашкан жок. Ушунча көп сөз айтылып, эми Америкадан көз карандылыктан арылдык. Ошол бир эле максатыбыз бар беле? Жок, бизде көптөгөн пландар бар болчу. Бул алардын бирөө гана. Башка максаттарыбызды унутуп коюп, ошого эле көңүл буруп калдыкпы?
Бул жолу майрам Иран менен Кошмо Штаттардын мамилелери чыңалып турган эгезге туура келди. Өткөн жылы Вашингтон 2015-жылы Тегеран менен дүйнөлүк державалар жетишкен ядролук келишимден чыкканын жарыялап, Ислам Жумуриятынын экономикасын бутага алган кээ бир санкцияларды калыбына келтирген. Макулдашууга ылайык Тегеран ядролук программасынан баш тартмак. Бул үчүн санкциялардын бир бөлүгүн алуу убадасы берилген. Документке кол койгон европалык мамлекеттер келишимди сактап калуу аракетин көрүшүүдө. 8 февралда аба күчтөрүнүн алдында сүйлөгөн кезинде жогорку руханий лидер Аятолло Али Хаменеи Вашингтон Тегеранга каршы кас саясатын токтотмоюнча Иран Америкага өлүм деген ураандан баш тартпайт деп билдирген. Арине калк арасында мындай позицияга макул эместер да көп.
Хиросимадан кийин Япония Америка менен алакасын таптакыр үзүп салмак жана бүгүнкүгө чейин Америкага өлүм деп жүрө бермек. Бирок мамилени сактап калып үзүрүн көрүп келе жатат. Бул өлкөнүн алга жылуусуна чоң жардам берди. Иран болсо Америка жаман душманыбыз, Британия жаман душманыбыз деген бойдон калдык.
Дейт студент Мания Филум. Майрамдын алдында өлкө бийлиги 50 миңдей айыпкер эркин кылынаарын же жаза мөөнөттөрү кыскартыларын жарыялаган. Расмий сандарга караганда Иранда 250 миңдей киши түрмөлөрдө отурат. Мунапыс саясий туткундарга жайылабы же жокпу белгисиз. Чек арасыз кабарчылар уюму 80-жылдардын башынан бери өлкөдө 61 900 киши саясий айып менен соттолгонун жакында маалымдаган. 79-жылдан 2009-жылга чейин кеминде 860 журналист камакка алынган же өлүм жазасына тартылган, деп жазат уюм тиешелүү документтерге таянып.
Ирандын инкылабына 40 жыл деген макаланы сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Азыр сиз Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Берүүбүздү Түркиядагы журтташтарыбыз тууралуу баян менен улантабыз. 20дан ашык жеке сүрөт көргөзмөсүн уюштурган Тажигүл Күнтүз Түркияда жашаган кыргыз сүрөтчү. Ал чыгармаларында кыргыз аялдарынын образын тартат. Анын сүрөттөрү зер буюмдар жана курак менен кооздолуп, бул ыкма аны башка сүрөтчүлөрдөн айырмалап турат. Мекендешибиздин чеберканасына Эльвира Будайчиева барып келген.
Тажигүл Күнтүз кесиби боюнча экономист болсо дагы акыркы 25 жылдан бери сүрөт искусствосун аркалап келет.
Эскиден бери бир ушундай оюм бар эле, бир кыргыз кыздар дегенимдей Кыргызстанга бир өзүнчө бир кызмат кылсам деп. Сүрөт жок эле буну түшүнгөн заманда, ушундай технология жок эле, эски китептерден карап ойлонуп, ону армалаштырып, ону менен чатып бир нерселер кылып, оюм менен ушундай бир нерселер чыкты.
Тажигүл Күнтүздүн чоң аталары Түркияга Памирден көчүп келген кыргыздардан. Ал көп жылдардан бери урпактарынын баалуулуктарын сүрөттөрүндө чагылдырып, дүйнө жүзүнө кыргыз аялынын образын даңазалап келет.
Өзүмчө ушундай бир жүрөгүм пөкүлдөп сүрөт чызарма алда. Өзүмчө эле сүйүнүп, өзүмчө күлүп, өзүмчө ыйлап сүрөт чызардым. Сүрөттөр менен сүйлөшүп, кыздар менен, сүрөт чызган кыздарым менен. Кыялымга келет Кыргызстан тоолору. Көп-көп тез-тез бара албасам да, көргөндөрүм мага көзүмгө келет.
Тажигүл Күнтүз 15 жылдан бери жергиликтүү аялдарга сүрөт курсун ачкан. Самбур шаарынын ар бурчунан сүрөткө кызыккан кыз-келиндер келип, портрет, натюрморт, авангард стилиндеги сүрөттөрдү тартышат. Тажигүл Күнтүздүн чеберканасына келген Гая Искендер Йылдыз банк кызматкери болуп иштейт. Ал бош күндөрү чеберканага келип сүрөт тартканды адатка айландырган.
İlk önce büyük kızımın portresini çalıştım. Şimdi de küçük.
Мен азыр кичүү кызымдын портретин тартып жатам. Мурун сүрөткө деле кызыкпайт элем. Бирок Тажигүл ханым менен таанышкандан кийин анын сүрөттөрүн көрүп илхам алдым десем жаңылышпайм. Бул менин 15-чи сүрөтүм болду. Бош убактымда келип сүрөт тартып, эргүү алып, эс алып кетем.
Бул чеберканага кесиби, жашы, улуту ар башка аялдар келишет. Тажигүл Күнтүз аларга сүрөт өнөрүн гана эмес, кыргыз даамдарын дагы үйрөткөн. Каарманыбыз Тажигүл Күнтүздүн чыгармачылыгын ар дайым жолдошу жана уул кыздары колдоп турушат. 20дан ашык жеке көргөзмө уюштурган кыргыз сүрөтчү ондогон сүрөттөрүн чет өлкөлүк коллекционерлерге дагы саткан. Кыргызстандан алыс жерде туулуп өскөн мекендешибиз Тажигүл Күнтүз кийинки көргөзмөлөрүн Кыргызстанда ачсам деп пландаштырып койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүбүздү маданий тема менен жыйынтыктайбыз. Былтыр күзүндө Кыргызстандын башкы телеканалы тартып коомчулукка көргөзгөн акшоолор тасмасы укук коргоочулардын сынына кабылды. Анда күйөө сала качып алган келин жакындары ынандыргандан кийин тагдырына моюн сунуп жашап калат. Тасманы тарткандар кыз ала качуу кыргыз элинен байыртан калган салты деп ишендирүүгө аракет кылышууда. Буга нааразы көрөрмандар бул тасма кантип эфирге кое берилгенин түшүнбөй жатышат. Альбина Сулайманова талашка түшкөн тасма тууралуу айтып берет.
Акшоола Кыргызстан өзү тарткан бирден бир сериалдардын бири. Коомдук телерадио корпорациясынын бюджетинин эсебинен тартылган тасма 25 бөлүмдөн турат. Фильм 7 айда тартылып бүткөн. Тасманын жаратуучулары ага канча каражат сарпталганын ачыктаган жок. Бирок такталбаган маалыматтарга караганда сериал үчүн 250 миң доллар сарпталган. Сериалдын рейтинги абдан жогору болду. Кыргыз журналистинин жашоосу миллиондогон адамдардын кызыгуусун жаратты. Ошол эле учурда тасманын сюжети көпчүлүк көрөрмандарды нааразы да кылды. Сценарий боюнча экинчи пландагы каарманды ала качып кетип, турмуш курууга мажбурлашат. Анын жашоосу көз жаш менен өтүп, күйөөсү бир нече жолу уртокмокко да алат. Курбусунун кеңешин уккандан кийин жашоосу бир калыпка салынгандай болот.
Баардыгы жакшы болот, айтып бери. Сен бир эле Аманды күнөөлөбө да. Мүмкүн күнөө өзүңдө да бардыр. Сен анын жакшы жактарын да ойлоп көрсөң, өңдөсө өңү бар, акылысы жайында. Эң башкысы ал сени абдан сүйөт.
Тасма жарыкка чыккан соң социалдык тармакты колдонуучулардын басымдуу бөлүгү анын авторлорун аялдарды зордоону романтикага айлантып жатат деп сындап чыкты. Кеси кыз ала качуу кылмыш экенин эскерсе, көпчүлүк Бурлайдын трагедиялуу окуясын эстешти.
Шумдугун кур, өлкөнүн башкы каналы ала качууну кордук катары көрбөй, бул кылмышты жасагандарды жактап жатат,
деди Елена Воронина. Игорь Шестаков болсо,
режиссердун позициясы боюнча адам урдоо зордук эмес.
салт
деп жазды. Телерадио корпорациянын жалпы контенти көркөм кеңештин бекитүүсүнөн өтөт. Анын төрагасы Алмаз Касымалиев сериалдан суицид, зордук оңдуу көрүнүштөр алынып салынганын, кадрда калгандар этикага негиздүү жана мыйзамга ылайык деп ишендирүүдө.
Өзөгүндө ала качуу тематикасы жатпайт. Анан ала качуу окуясы дагы өтө орой формадагы жөн эле көчөдөн бараткан кызды уурдап барып алып, анан кийин аны зордоп турмушка жашатуу жана аны кыйноо турмушуна салуу формасында эмес. Бул баягы алдын ала жактыруу, алдын ала таанышуу, андан кийин ушул кайсы бир деңгээлде жакындашуу сезимдеринен ачыкталгандан кийинки болгон кадам катарында берилген да.
Режиссер Ырыс Окенова тасма романды негизинде тартылганын айтып, нараз тараптардын пикирине кошулбай турганын билдирди.
Баягы жакынкы арада болуп өткөндөй жаман окуядан улам коомчулук ошондон улам тынчсызданып жатканы менен ала качуу бул биздин салтыбызда бар нерсе. Биринчиден. Экинчиден, ала качуудан улам дагы көп адамдар турмуш куруп, үй бүлө куруп, бактылуу үй бүлө болуп жашап калган фактылар бар.
А сиз жаңы эле Альбина Сулайманова даярдаган баянды уктуңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чеки торг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттык радиосу 11 февраль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөрүбүз саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.